Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošlicu u Klub 2 Radio Beograda 2 iz Studija 2, želi vam Ranko Stojilović. A sinoć je u Domu kulture Studentski grad počeo treći festival muzičkog dokumentarnog filma Dok in Ritam i zato je tamo naša koleginica Nevena Matović i da ne bih ja dužio mnogo, pošto ona ima vrlo atraktivnu i zanimljivu sagovornicu, ja joj prepuštam reč. Nevena, dobar dan, da li se čujemo?
Dobar dan, Ranko, dobar dan, poštovani slušalci, ja se nadam da se čujemo.
Da, halo. čujemo se,
odlično, to sam samo htela da čujem. Dakle, da, nalazim se u Domu kulture Studentski grad, tačnije u bistrovu, kafiću koji se nalazi na samom ulazu u Dom kulture Studentski grad i ovde je atmosfera onakva kakva bi trebalo da bude, kao da se sinoć dešavalo nešto vrlo značajno, a desilo se značajno, desio se treći festival muzičkog dokumentarnog filma koji je sinoć svečano otvoren projekcijom filma Marija Bajkalas, koji je sinoć imao svoju premijeru u Srbiji, koji će uskoro doći i na repertoare mnogih bioskopa u Srbiji, zahvaljujući MCF-u. I veliko mi je zadovoljstvo što ovde sedim sa Majom Pavlin, rediteljkom filma Šarlatan Magnifico, koji će večeras imati beogradsku premijeru i srpsku premijeru na festivalu Dok in Ritam. Majo, dobar dan i dobrodošla.
Zdravo, dobar dan.
Drago mi je da se ovde srećemo. Sinoć je doputovala kasno, bilo je negde blizu 11 sati i ne znam jesi li uspela da osetiš atmosferu ovde. Ne znam kako ti ovaj veliki studentski kampus izgleda danas, ali mislim da je ova energija koja se stvorila oko ovog festivala muzičkog dokumentarnog filma jako pozitivna, da je vreme za održavanje ovog festivala idealno i da je ovaj prostor, ja gledam trenutno i amfiteatar koji je sinoć ostao pust zato što je bila najavljena kiša i ja se nadam da ćemo narednih večeri iz tog bazenčića u stvari gledati projekcije na otvorenom, ali tu su velika i mala sala kao alternative, tu se dešavaju i neki programi i razgovori i radionice. Kako ti se čini ovaj studentski grad?
Pa super je, studentski grad baš ima ono pozitivnu energiju, ali da, ja već kad sam pričala, razgovarala sa organizatorkom Sandro Rančić, osetila sam da ima tu stvarno pozitivne energije na ovom festivalu, pa zato sam i odmah rekla da dođem, da, tako da.
Da, očekivali smo da na ovaj festival dođe i akter tvog filma Robert Pešut Magnifico, koji je jedna vrlo zanimljiva figura, ne samo u Sloveniji gde je velika zvezda, nego i u Srbiji gde je postao ogromna zvezda kada je za film Montevideo, Bog te video, Dragana Birogrlića snimio muziku i nekako se izborio za svoje mesto u tom filmskom svetu. Ja moram ovde da pomenem montažera tog filma Marka Glušca, koji je zaista majstorski, kako da kažem, dao prostor toj pesmi Samo malo da se pokaže. Imam utisak da su nekako udružene i Bjeline i Magnifikove, ali i snage Marka Glušca u stvari učinile od tog te pesme takve kakva je ogroman hit. Koliko je, Majo, bilo teško prići osobi kakav je Magnifico? On sa jedne strane živi u ovom savremenom svetu, ali po nekim principima koji su, čini nam se svima, davno zaboravljeni.
Da, je, istina je, da. Manjo stvarno voli svoj mir, svoj krug u krugu prijatelja i teško mu prilaziš ako dolaziš iz neke institucije, medija, naše. Tako da ni ja nisam verovala da će reći da kad sam mu slala mail, da li bi išao u štos sa snimanjem dokumentarca. Pa onda da, onda me sasvim iznenadio, odmah je odgovorio da, može. Tek onda sam počela brinut, ajde, dakle, stvarno, počnemo, kako sad prič, kako sad počet. I, ali da, bilo je super, ja ne znam, možda ima nešto i u tom da imamo iste korenine i on je detinjstvo proživio na jugu Slovenije kao i ja, pa tako smo nekako možda u krvi više južnjaci, tako da tu je, ja mislim, već bio ukupni touch, tako da smo mogli brzo past na istu frekvenciju i počet snimiti, tako da.
Da, i imam utisak da je komunikativan, takva je osoba. Sećamo ga se kad je dolazio u Beograd na premijere filmova ili na koncerte sa gipsom na nozi. Znamo da ima puno prijatelja u Srbiji, znamo, u stvari ja sam saznala, nisam baš taj detalj iz njegovog života, znala da je kum sinu Rambo Ambadeusa, dakle veoma popularnog muzičara koji je prošle godine ovde na zatvaranju nastupio sa svojim novim bendom i koji je bio oduševljen ovom atmosferom. Kako je Magnifico reagovao na predlog da se o njemu snima film?
Pa, mislim, ja mislim da on nije ni verovao da ćemo napraviti neki ozbiljan dokumentarac. Ako bi, ja mislim da on ne bi išao u taj štos. Ali način kako smo snimili bio jako neformalan, u stvari šarlatanski, kao i on kaže da je šarlatan u stvaranju muzike i u ovom muzičkom svetu. Mislim, snimili smo s jednom kamerom, asistentom i ton, a ekipa bila je jako spontana, ono, otvorena za trenutke i tako da u tom pogledu je super steklo i da, Manjo, mislim, rekao je da se osjećao kao svaki dan u svom studiju, tako da nije imao utiska da smo tamo sa, ne znam, ekipa televizije, sad snimimo dokumentarac. I meni to nije nikad želja da ostane neka distanca. Uvijek mi je izazov da se približim i da pokušam razbiti ovu formalnost. Dakle, da, na sasvim neformalan način, da.
Da, film tako izgleda zapravo, jer stiče se utisak da ste ga zaista pratili svuda i ono što je najbitnije kada je u pitanju dokumentarni film, ta kamera je nekako sastavni deo te scene, odnosno protagonisti je ne primećuju. Da li je to bilo spontano ili su postojali planovi? Dakle, da li se znalo kuda se kreće Magnifico, pa ste onda odabirali mesta na kojima ćete snimati ili ste pustili da vam život uređuje dokumentarni film, što je zapravo u stvari negde i suština dokumentarnog filma?
Pa dobro, bio je neki okvir kojeg sam napravila, da, ali onda smo se pustili da nas vodi situacija. Znala sam da mu je baba bila u Beloj Krajini, tako da to sam znala da ćemo morat ići dolje na Janje, na Kupu. Recimo, on ima studio u Tivoliju, kome je posvetio i komad Tivoli, i to mu je i užitak i posao u jednom. Tako da sve se vrtilo oko Tivolija. Da, sve je moglo ići toliko lagano, baš i zbog ekipe. Snimatelj je bio Aleš Živac, kojim sam pravila dokumentarce i prije, na ovaj reportažni način. Tako da znala sam da će on uhvatiti ono što on vidi i ne treba mu reći, aj sad snimi to, ali mislim, tako da dosta je bilo surađivanja i uklapljanja u ekipi, da.
A koliko je, recimo, Magnifico učestvovao u toj pripremi, da li je imao neko svoje posebno mesto na koje je želeo da ode i da vas odvede ili da vam predloži nešto?
Baš ne. On je već od početka rekao, ti to pravi kako sama vidiš, ja se neću umešavati. Tako da bio samo pripravljen surađivati i nekako, ne znam, ja mislim da ni ja nisam na silo ga stavljala u situacije koje mu ne bi bile blizu. Tako da bilo je to neki miks s jedne i s druge strane.
Taj podatak nisam našla, možda je trebalo detaljnije da tražim, ali to prvi dokumentarni film o Magnifiku, jel se neko bavio tim fenomenom s obzirom na njegovu popularnost u Sloveniji i s obzirom na to da je, i kad je postao u Srbiji, vrlo brzo postao zvezda i ostaje evo do dana danas, ide sada reklama na televiziji u čijoj pozadini se čuje Pukni Zoro, dakle on je autor hitova koji zaslužuju da na dokumentaristički način budu tretirani, možda su bili zaslužili da budu tretirani mnogo ranije, odnosno mnogo pre vas. Nije bilo filma, zbog čega?
Nije, ja ne znam, mislim, Magnifico ima i nastup, on se ne tretira kao velikog umjetnika, a u Sloveniji kad moraš biti egoista, moraš se eksploatirati, moraš sam o sebi pričati kakav veliki umjetnik si, a Magnifico to nije. On za sebe kaže, ja nisam, da, ja sam šarlatan. I to onda, čini mi se, mnogi veruju od onih koji bi trebali praviti dokumentarac ili nešto. Ali ljudi ga vole baš zbog toga, jer je otvoren, jer je takav kakav je i ne pravi da je nešto već nego se osjeća. Mislim, ja mislim, Magnifico je majstor jednostavnosti, ali za tom jednostavnošću ima mnogo, ogromno znanja, ogromno feelinga, on je odličan sluhist, odličan gitarista i veliki poznavač istorije i ljudske psihe, tako da on to odlično ukupi u ovaj svoj recept s kojim onda pravi muziku koja te jednostavno odnese. Da.
A ima iskustvo pred kamerom?
Da, ima, da. Mada mi je u filmu rekao da ne voli kad se muzičari kažu u filmovima, zato jer im ne veruješ, nisu dobri glumci. Ali da, kaže, pa to, mislim, i mene je odvuklo u film, ali onda pa pravi on, ok, pokušao sam, morao sam pokušat, a tad sam vidio da, ok, dobro, bolje da idem ja u muziku.
Film će večeras biti ovde prikazan u okviru programa trećeg festivala muzičkog dokumentarnog filma koji je sinoć otvoren u Domu kulture Studentski grad, Dok and Ritam. Projekcije su besplatne i otvorene su, to kažem našim slušalcima kojima preporučujem zaista da dođu da pogledaju ovaj film. A tebe, Majo, molim da im negde daš možda nekakve, ajde da kažem, smernice, na što da obrate pažnju, ili ajde da nam otkriješ da li postoji nešto što ti je posebno drago što se našlo u filmu, ili nešto što prosto nisi znala kako da obradiš pa si našla rešenje. Je li bilo nekih problema i kakvi su bili? Ili ja imam utisak da je sve nekako išlo lako?
Ma stvarno je išlo sve samo po sebi. Mislim, ja sam najviše uživala onda u montaži, koliko puta sam se smijela do suza kad sam sastavljala ove interakcije, razgovore, ali najviše mi je drago to što sam mogla u filmu prikazati njega kao čoveka, ne samo kao odličnog muzičara kojem nije niko jednak u Sloveniji, pa mislim da ni naokolo, ali kao čovek. Mislim, i on je dete Jugoslavije, znaš, i drago mi je to što živi po još onim vrednotama po kojim smo živjeli tad, to su prijateljstvo, solidarnost, ne znam, neko skupno dobro koje mi se čini da u ovim časima gine, nema, mislim, svaki je samo za se, ja, kod njega mi se stvarno dopada to što mnogo polaga na ovo suštino, na prijateljstvo, na ukupno društvo, da.
Što bi zapravo značilo da je onda taj film rado gledan i u republikama bivše Jugoslavije, gde je bio prikazan i kakve su bile reakcije. Mislim, nije on zvezda samo u Sloveniji i u Srbiji, on je zvezda verovatno i u ostalim bivšim republikama jugoslovenskim.
Da. Pa u stvari bio je prikazan na hrvatskom, prošle godine na Solo Pozitivo festivalu, pa na Dorfu. A onda bio je, mislim da je u Makedoniji jednom i u Albaniji. I to je to, pa onda u Nici na jednom međunarodnom festivalu. Da, mislim, jako je dobro prihvaćen, to me veseli, ali ja sam sigurna da to zbog toga jer, jer je protagonista toliko takav magnet i cijela njegova ekipa okolo. Ja ne znam da li može biti to kao recept, evo sad ti je uspjelo napraviti dobar dokumentarac i sljedeći će biti još bolji. Ne, mislim, mene je grozno strah sljedećeg projekta, baš zbog toga jer su se tu stvari poklopile ne teoretski, nego samo intuicijom i spontanošću. Da. To ne možeš planirati. Da,
da, i to je taj slučaj koji uređuju u stvari sadržaj dokumentarnog filma, znači život koji je u stvari glavni pokretač radnje u dokumentarnom filmu. Nalazimo se u Domu kulture Studentski grad, gde je sinoć otvoren treći festival muzičkog dokumentarnog filma Dok and Ritam. Razgovaram sa Majom Pavlin, rediteljkom filma Šalatan Magnifik, koji će večeras biti premijerno prikazan u okviru ovog festivala. Predlažem da čujemo malo muzike, pa ćemo se onda vratiti ovde u ovaj divan prostor Kafea Bistro, da nastavimo sa Majom razgovor, ne samo o Magnifiku, već i o tome šta radi i otkud ona tako blizu muzike, a čujemo da je i na radiju vrlo vična, to je zbog toga što je znala da kako se to realizuje.
Radio prijemnika od 1958. godine.
Nastavljamo Klub 2 koji se emituje iz Studentskog grada u Beogradu, iz Bistroa Doma kulture Studentski grad. u kome je sinoć, mislim u Domu kulture, počeo treći festival muzičkog dokumentarnog filma Dok in Ritam. Razgovaram sa Majom Pavlin, rediteljkom filma Šarlatan Magnifico, koji će večeras imati premijeru na ovom festivalu, bit će prikazan u takmičarskom programu i želim da podsjetim gledaoce ili naše slušaoce koji će doći večeras da pogledaju ovaj film koji toplo preporučujem, da će moći da glasaju za najbolji film festivala, jer postoji nagrada publike. Nagrada koja se dodeljuje takođe na ovom festivalu je nagrada koju je obezbedio Filmski centar Srbije, koji je na taj način zapravo dao podršku ovom festivalu. Moram, Majo, da te pitam između ostalog i da li ovakav festival ovog tipa postoji u Sloveniji?
Ne. U Sloveniji postoji festival dokumentarnog filma, ali ne festival muzičkog dokumentarnog filma koji postaju veoma popularni naokolo. Mislim da se zanimanje za muzičku istoriju, za fenomene muzičke istorije jako rastu, tako da mi je to jako drago, ali ne, kod nas još nemamo muzičkog dokumentarnog festivala. Da.
Pa ništa, možda predlog da jednog dana staneš bar jednom inicijativom u Sloveniji za osnivanje nekog festivala ovog tipa, možda da vam brat festival bude i stariji Dok in Ritam, a sigurno će vam podršku dati Toni Šarić iz Dorfa, koji je zapravo inspiracija za održavanje festivala ovog tipa u svetu, čovek koji je osnovao Dorf i koji evo već godinama tu ideju muzičkog dokumentarca širi regionom. Ipak ti nisi slučajno odlučila da o Magnifiku napraviš dokumentarni film, jer je muzika nešto što je sastavni deo tvog života i nekako je na osnovu onoga čime si se bavila bilo logično da tu sliku i muziku povežeš u jedno.
Pa da, mislim, pravila sam 12 godina jedinu muzičku emisiju koja se bavila aktualnom, ajde recimo malo alternativnijom muzičkom scenom, mada za one koji pratu muzičku scenu to nije alternativa. Ali da, bila je Aritmija jedina emisija na nacionalnoj televiziji kojom smo išli na teren, kojom smo pratili aktualne koncerte po klubovima. Mada je bila to mala odaja, ono, puštali su je u ponoć, recimo, tako da žao mi je da na nacionalnoj televiziji nema posluha za kreativno samo svoju muziku, zato jer time ustvaramo kulturno društvo, mislim, zato se ne trebamo čuditi zašto nam deca i mladina sluša turbo folk ako nemamo emisija da bi prikazivali i informirali ih o dobroj muzici, tako da.
Da, evo, Radio Beograd je naravno sastavni deo velikog sistema RTS-a, nacionalnog javnog servisa, i moram da ti kažem da mi imamo emisiju Bunt. Branka je sinoć bila ovde na otvaranju i to je emisija koja postoji već jako dugo i zahvaljujući u stvari autorki te emisije, ona je evo opstala do dana današnjeg. Nekako, kada se baviš tom vrstom posla, entuzijazam je otprilike prva i osnovna stvar. Znači, niko te ne razume, moraš 1001 puta da ponoviš istu stvar, onda realizuješ neku emisiju, prikažeš je na televiziji, onda ljudi kažu, pa zašto mi više nemamo ovoga? I onda se opet vrtiš u krug i opet nailaziš na zid ćutanja i opet moraš ponovo da pričaš priče. To izgleda sudbina ljudi koji se ovim filmom, ovim poslom bave.
Odlično znaš, mislim, ko da i ti se baviš nešto takvim, da znaš da koliko je potrebno jedne volje i entuzijazma da ostaje ne znam, neki programski kutak za emisije koje ne nose velikih rejtinga, ali nužne su da se scena razvija. Jel?
Da, ali možda bi te emisije imale mnogo veći rating da su prikazivane recimo u nekom boljem terminu, šta god to značilo, i da su na isti način tretirane kao recimo ti neki politički skupovi, te neke emisije koje se bave našim groznim životom ili problemima koje imamo, a u stvari ih ne rešavaju.
Je, istina. Mislim, pogotovo nacionalni mediji morao bi imati ovu odgovornost da, da potpire ovakve emisije koje, ne nagova, koje nagovaraju mali krug gledatelja i da ih potpire na način sa, sa boljim terminima da, da dođe do šireg kruga, jel, ova muzika u, u ovom slučaju. Ako, ako se odlučuje samo po rejtingima i očekuješ da će, da će nova muzika i kreativna muzika donositi neko zanimanje, onda ja mislim je to zgrešeno. Mislim, dakle, suština, kako se kaže, vsebina?
Suština, ja.
Da. Dakle, suštine koje same na sebi ne nose velike gledanosti, nacionalni medij mora potpret i pomoć da dođe do, do veće javnosti. Samo na taj način će sa, sa vremenom ova suština nagovarat i, i zanimat veći krug. Ako se ih pušta u krajem programa ili ukinja, onda mislim, zašto se onda čudimo da nema interesa za široko muziku. No.
Pored ovoga o čemu smo sada pričale, ti se baviš i prosto je nužno u stvari baviti se još i nekim drugim detaljima i nečim što nije usko, znači, vezano za proizvodnju televizijskih dokumentaraca, odnosno dokumentarnih filmova, kakav je Magnifico muzički dokumentarac, jer postoje dve, postoji duže i kraća televizijska verzija ovog filma. Dakle, šta još radiš?
A ne znam što si imala u, u mislima.
Mislim, baviš se, pišeš, je li imaš neke komentare, neke...
Ne, kritika ili muzička publicistika mi baš nije blizu, pa ne samo muzička, mislim, meni je kreativnost, stvaranje toliko subjektivno da nekako mi se nije mi blizu kritiziranje ili kritikovanje kreativnih radova, zato jer je to odraz umjetnika samog i ne znam, možda nisam toliko samopouzdana da bi, da bi bila pametna, naš, to je u redu, to nije u redu. Mislim, umjetnost je odraz, osobni odraz, tako da...
Tako da je, između ostalog mislim recimo i na to šta trenutno radiš kada je u pitanju dokumentarni film. To je jedan prostor koji je zaista inspirativan. Pored tog muzičkog dela koji ti je jako blizak, postoje i neke druge niše u koje svratiš. Evo sada se baviš jednim vrlo zanimljivim projektom.
Da, u stvari muzika i socijalno-društveno angažirane teme, to, to mi je uvijek blizu. Tako da trenutačno radim dokumentarac o uklapljanju osoba sa posebnim potrebama u, u društvo. Da, zanimljiva. Interesantan je, je problem, to je u sklopu EBU serije Novi susjed, gde u zadnje vreme predstavljaju probleme migranta, dakle stranih ljudi koje da, koji dolaze u naše, našu okolinu. Mada je i to potrebno. Mislim, ja mislim da je svake emisije koje šire, šire pogled, koje pomažu ka multikulturnosti, ka... dobro je, ali ja sam se odlučila za, za priču o, o dvema, o paru sa mentalnim poteškoćama kojima su omogućili da, da žive samostalno. Sad pratimo njihov svak dan, kako se oni kako se snalaze u svakdanu. Da, pravim, čini mi se da je tu još veći problem nego uklapanje stranih kultura, primljanje stranih kultura iz našeg lokalnog okoline, pošto osobe sa posebnim potrebama, to nisu strani ljudi, to su naši ljudi. Mi svi znamo da im moramo pomoć, mi svi znamo da je inkluzija potrebna, da im je treba omogućivati lakši život između nas. Ali ako pitaš osobno, pa ne bi baš, jel? Ne bi baš imao nekog pored sebe uz kojeg treba da se prilagođivaš, da promeniš neke svoje navade. Tako da tu mi se vidi još veći problem. To je tabu tema, znaš. Niko neće glasno reći ne, ja ne volim osoba sa posebnim potrebama.
I to nije, nikada ne može da bude tačno. Može to da bude pre svega strah od nepoznatog.
Da, da. Baš tako, evo, baš na primjeru ovog mog Branka i Atife, oni su couple, upoznajemo kako u stvari nema nikakvih problema s njima, mada imaju oni probleme, recimo, sa prepoznavanjem, ne znam, eura, on ne zna kako da plati, recimo, ili planiranjem unapred. To su neke male poteškoće ili razlike koje imamo, svi se razlikujemo, znaš. Ali kad ih upoznaš, kad vidiš, aha, ok, sa njima je treba ovako, sve ide, samo trebaš recept. Treba da znaš recept i onda sve ide lako. Kao i sa tobom ili sa mnom ili sa nekim drugim. Uvijek trebaš recept. Trebaš da upoznaš čoveka, da možeš s njim.
Ipak imam utisak da je to malo veća odgovornost i malo, kako da kažem, klizaviji teren, malo škakljivija tema. Dakle, ipak moramo se prilagoditi. Moramo se prilagoditi i moramo...
Prilagoditi se moramo svakemu. I meni se moraš prilagoditi, ja se moram tebi, mislim, bilo kom. Da, kod njih ima možda nekih problema koji nam nisu lastni, ali ako ih upoznamo, ako saznamo na kakav način im treba pristupati ili im pomoć, u stvari pomoć moraš i svojoj staroj baki ili malom klincu. Svaki treba na neki način pomoć ili poseban tretman.
Poseban tretman, evo kad pomenu taj naslov filma, u stvari Gorana Paskaljevića, da, iz bivše Jugoslavije. Ja sam, slušajući te, se setila jednog divnog filma koji smo gledali na festivalu Sedam veličanstvenih. To je inače jedan od četiri festivala koji su se ove nedelje smestila u Beograd. Dakle, pored Okin ritma, u toku je festival nitratnog filma, veoma značajno, 10. izdanje koje organizuje Jugoslovenska kinoteka. Sutra uveče počinje festival Sedam veličanstvenih, na kome smo ranijih godina gledali jedan divan film Miroslava Janeka koji se zove Običan autistični film. Ako ga nisi videla, pogledaj ga, zato što je upravo film o tome o čemu si malo prigovorila. A ja razmišljam o tome da, kako sam gledajući taj film, na neka veoma bitna i nekako komplikovana pitanja dobila vrlo jasne i jednostavne odgovore od tih protagonista, od tih ljudi koji su govorili o svojoj bolesti. Ne znam da li se to tretira kao bolest, jer su meni ti mladi ljudi, zahvaljujući sigurno i kameri Miroslava Janeka i pristupu, izgledali kao da nisu bolesni. Utoliko je to, sam htjela da kažem, vrlo klizav teren i škakljiva tema.
Da, i meni je bio izazov, zato jer ako ne znaš Branka i Atife, na prvi utisak čini se ti da nemaju nikakvih problema, da su jednaki kao ti i ja. Ali tek kad ih pratiš dnevno u njihovom svakdanu, tad vidiš gde su šipki, gde su im slabe tačke. Ali ako ih upoznaš, lako ih rešavaš. Tako da ja mislim da u svim ovim različitostima ili se govori o osobama sa posebnim potrebama ili o stranim kulturama ili o drugačkim usmjerenostima, samo trebaš da upoznaš, zato jer uvijek je problem samo ako ne znaš, ako nešto strano je samo tamo na daleko, onda se bojiš tog. Ali ako upoznaš, ako vidiš, uvijek se nađe rešenje ili u stvari vidiš da uopšte i nema problema. Tako da.
Evo, bližimo se kraju današnje emisije i završit ćemo ovaj razgovor ipak onako kako smo počeli. Tu smo na Dokid Ritam festivalu u Domu kulture Studentski grad, gde očekujemo večeras premijeru filma Šarlatan Magnifico Maje Pavlin, s kojom razgovaram danas u Klubu 2. I dokumentarni muzički film je nešto što dakle spaja muziku i sliku. Kada ti radiš, a kažeš da si najviše uživala u montaži ovog filma, šta te vodi? Muzika ili slika?
U ovom slučaju ima muzika jako moćnu usporednu trasu, tako da na muziku smo sam onda stavljala razgovore, suštino, priču. Tako da, da, u bistvu mi je veliki izazov bio ritam muzike i ritam razgovora i svih ovih izjava. Tako da, ja, bilo mi je jako fino montirati ovaj film. Zato jer, kao i Magnifico kaže, ritam je veoma važan. I ritam je važan u muzici i u filmu. Tako da, ovaj izazov mi je bio velik, a i u veliko veselje.
No. Dakle, Šarlatan Magnifico će biti večeras prikazan u okviru festivala Dokken Ritam u 21 sat u međunarodnom takmičarskom programu. Publika može da glasa, ulaz je besplatan. Sve projekcije ovog festivala koje počinju u 21 sat planirane su da budu napolju u amfiteatru, ali sve to zavisi od vremena, odnosno od toga da li će pasti kiša ili ne. Majo, ja ti se zahvaljujem na ovom divnom razgovoru. Nadam se da nije bilo tako strašno kao što si mislila. Svi imamo ponekad...
Stvarno nije bilo, da. Hvala i tebi jako. Bio je divan razgovor, mada sam imala veliku tremu.
Ja mislim da naši slušalci su strpljivi i vrlo pažljivi ljudi i znaju da dolaziš iz Slovenije i rekla sam da ću reći da voliš da govoriš naš jezik, ali prosto dugo nisi razgovarala i ako smo malo šlajfovali, to je bilo zbog toga što je Maja tražila reč i mislim da nije bilo tih problema. Ja vas pozdravljam, ja sam Nevena Matović i zahvaljujem se na pažnji vama, poštovani slušalci. Ovo je bio Klub 2, zahvaljujem se i Maji Pavlin, koja vas poziva da dođete večeras u 21 sat na Dokken Ritam festival. Dođite i ranije, ima dosta bogatih programa. Zahvaljujem se i Verici Gajević i Ivani Marković, koje danas nisam gledala, ali znam da su pažljivo slušale. I u ime svih ljudi koji su realizovali današnju emisiju, Ranku Stojilovića također se zahvaljujem, iz Doma kulture Studentski grad, iz Bistroa, njihovog, pozdravlja vas Nevena Matović.
Io mi aspettavo, sai da te, una risposta come il fu, e invece niente, invece no, un pugno in faccia era meglio, lo so. Io mi aspettavo, sai da te, qualcosa in più, qualcosa che non fosse una banalità, non fosse il solito scontato bla bla, ti faccio i complimenti e ti lascio con i tuoi gne 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 gambe sottili, un bel sedere, d'occhioni azzurri quasi blu, un seno enorme, un viso d'angelo tu, in ogni ambiente un figurone, sorriso, invidia e profusione, ma che fortuna quello lì, porta
letto una stangona così, ma la conversazione in me si riduceva dei gni 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 gni. Ti ho poi rivista alla TV 10 anni dopo, forse di più, un calendario e soprattutto solite pose, un cliché déjà vu. Ci dica che progetti ha, posare nuda, ma perché? È stato imbarazzante o no? All'orizzonte un fidanzato, ora c'è una studiata pausa e lo hai seppellito di gne 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 gne.
Konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Poštovani slušalci, evo iz studija 2 Radio Beograda privodimo kraju emisiju Klub 2. Slušali ste sa Majom Pavlin, rediteljkom, je sa trećeg festivala muzičkog dokumentarnog filma Dok in Ritam razgovarala naša Nevena Matović. Muziku koju slušate bira Predrag Vasić, o dobrom tonu račune vodila Ivana Marković, a organizacije emisije Verica Gajević. Ja sam Ranko Stojilović, pozdravljam vas do sledećeg slušanja.